Вы слухаете подкаст «Гісторія на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Ці існуе нацыянальны характар? Пра гэта вядуцца спрэчкі. Адны кажуць, што яго няма, а іншыя прызнаюць яго існаванне цалкам натуральнай рэччу. Дык ці ёсць нацыянальны менталітэт у беларусаў? І калі ёсць, то які ён? Пра гэта і пра іншае мы гаворым з беларускім этнолагам, былым прафесарам Полацкага дзяржаўнага універсітэту, доктарам гістарычных навук Уладзімірам Лобачам. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень.
Ну, вось пытанне, якое я ўжо агучыў ва ўступе, ці існуе нацыянальны менталітэт і ці ёсць ён у беларусаў? Бо ж, ну, вядома, што шмат хто з навукоўцаў, тым ліку салідных, замежных, гэта адмаўляе. А вот мне асабіста здаецца, што гэта абсалютна відавочная рэч. Здаецца, што беларусы яго маюць, і ён такі пэўны. Як вы да гэтага ставіцеся?
Ну, трэба пачаць спачатку, напэўна, пра само прыгожае гэта французскае слово менталітэт. І карані тут растуць з вядомай школы, гістарычнай школы аналаў. Гэта і Марк Блок, і Люсьен Февр. І потым ужо новая гістарычная навука у асобі там Жака Львова. Ідзе пад ментальнасцю, разумелася, такі спецыфічны лад мыслення, сістэма вобразаў, якая ляжыць у аснове чалавечых уяўленняў пра свет і сваё месца ў гэтым свеце. І, адпаведна, вызначае паводзіны і ўчынкі людзей. І гэтаму вызначэнню блізкія такія катэгорыі, як карціна свету, таксама і нацыянальны характар. Адно, што французскія гісторыкі ўсё ж такі апелявалі да асаблівасцяў мыслення, калектыўнага мыслення пэўных гістарычных эпох, перадусім. Скажам, чалавек сярэднявечча, чалавек эпохі асветніцтва. І калі мы гаворым пра нацыю, як вялікую супольнасць людзей, то тут мы маем шмат узроўняў, шмат сацыяльных такіх груп. І праз гэта даволі складана гаварыць пра нейкую адзіную, абсалютную, падобную для ўсіх карціну свету ці ментальнасць. Ну, скажам, ментальнасць сучасных беларускіх вяскоўцаў наўрад ці на 100% адпавядае ментальнасці сучасных беларускіх айцішнікаў. Да. Тым не менш, нейкія такія агульныя рысы, агульныя характарыстыкі, напэўна, ўсё-такі ёсць. І яны зноў-такі высвечваюцца з гледзяща актуальных гістарычных умоў эпохі. Ну і, як на маю думку, ўсё ж такі маю шчасце належаць да гэтага цудоўнага народа, да беларусаў. І хоць у лесе лесу не відаць, ну, мне здаецца, што для сучаснасці актуалізуецца такая опцыя нацыянальнага менталітэту, як партызанская ментальнасць, што абсалютна натуральна, і якая прадугледжвае такую прыхаванасць, невідавочнасць, шмат у чым перасцярожлівасць, недаверлівасць, можа быць, у выпадку пагрозы, то імкненне злівацца з ландшафтам, як гэта вядзецца. Асноўная задача партызанаў насамрэч гэта выжыць у экстрэмальных умовах. І нават калі даводзіцца змяніць звыклую прастору жыццядзейнасці, бо любы партызан цудоўна усведамляе, што жывы партызан – гэта лепш, чым мёртвы. І праз гэта атрымліваецца такая дзіўная сітуацыя. Партызаны не могуць перамагчы рэгулярную армію, умовно кажучи, а ворог не може перемогти партизанов, бо тепер вони живуть не в лясах со зброєю в руках, а в головах людей. Ну, ось, коли так вельми коротко. І тому, якби, Ми всі чекаємо, скажімо так, метафорично, покуль приїде Перун на своїй колісниці і все ніяким чином не вирішиться той чи інший бок. Ну, але партизанський лад мислення і партизанський лад життя, він абсолютно не означає апатії, як такої життєвої позиції. Це можливість робити свою справу, але в таких несприяльних екстремальних умовах.
Ми з вами говоримо з одного боку історик, з другого боку, так би мовити, стала журналіст. І як журналіст я вимушений попросити вас ще раз повторити по пунктах, щоб люди, які нас будуть слухати, запомнили. Партизанський характер, недовірливість. Повторіть, будь ласка, ще раз те, що ви сказали.
Это переосторожливость в экстремальной ситуации, в певной ступени недоверливость. Это больше выразное вылучение и наполнение сенсами таких категорий, как свой и чужий. Это ставка на неголосную, але уласную справу. То бок, какую непожаданно афишовать или треба робить. Ну і праз гэта такі стойны аптымізм і, ну, вера ў перамогу ўсё-такі, бо партызаны людзі не ідуць, каб прайграваць, скажам так.
А яшчэ ў мяне да вас пытанне ў развіццё ўсё ж гэтага першага, а як моцна беларусы сцерагуць і аховуюць уласную прастору, сваю невялікую прастору, свой падворак, свой гарод, сваё поле?
Ну, гэта ядро жыццёвай прасторы, і таму ўварванне ў усю гэтую прастору, дом чалавека, яго кватэра і руйнаванне успрымаецца вельмі апакаліптычна, як бы чым карыстаюцца, скажам так, ворагі. І насамрэч, это найвялікшая трагедыя, пра што мы не казалі, пра другую сусветную вайну. Калікарнікі паляць хату, а хата – гэта цэнтр свету для чалавека. Ці калі цяпер могуць просто зруйнаваць парадак у тваім жытле. Гэта ўспрымаецца вельмі балюча, і в абодвух выпадках размова не можа ісці пра тое, каб забыцца і перагарнуць старому. Тому это вельми важный момент, менавіта твой дом и твое приватное життё, якое нехто спрабуе поламать с ней.
Калі глядзець на беларускую літаратуру, у тым ліку сучасную, пісаў пра гэта нават Андрэс Хорват і іншыя, а тыя людзі, якія ездзяць у экспедыцыі, таксама ведаюць канфлікты за мяжу. Вот хтось заараў кавалак твайго поля паўметра, могуць забіць, не лезь, могуць сябраваць, але калі ўбачылі чалавека ў сваім гародзе, таксама там нейкія. Тобто цалкам пацвярджае беларуская інтэлектуальная прастора і у тым ліку мастацкая літаратура тое, што вы вот цяпер сказалі. Добра, ідзем далей. У мяне яшчэ да вас такое пытанне. Як розныя канфесіі паўплывалі на характар і паводзіны беларусаў? Бо беларусы ж, гісторія Беларусі, яна шматканфесійная. Гэта і праваслаўе, каталіцтва, уніяцтва, іншыя рэлігіі тут прысутнічалі. Ці можна наогул казаць вот пра такі ўплыў на беларусаў?
Безумоўна. Ну, тут варта сказаць, што любая ідэалагічная дактрына, а тым больш патранаваная сацыяльнымі элітамі, якая прыходзіць сур'ёз і надоўга, яна аказвае ўплыў на культуру і светапогляд народу. Я тут маю на ўвазе хрысціянства. І ў гэтым выпадку паўстае дылема для тубыльцаў, для от гэтых людзей, які сутыкнуліся з гэтай новай дактрынай. Дылема простая – біцца ці мірыцца. Беларусы абсолютно слушно выбрали другий шлях. Ну, то бок, новый бог и святые – не проблема. Им знайдется почестное место в наших замовах, коли так метафоричні знов-таки. І зрозуміло, що поліконфесійність так само наклала свій відбиток і на культуру, і на національний характер. Зоряна Далінга-Ходаковський – це починальник і білоруської археології, етнографії в певній ступені. Ще в 1818 році у своєму артикулі «Про славянщину до християнства» він позначив, що у католицьких регіонах, у одрозненні від уніяцьких чи православних, узровень захованості народної культури значно менше, бо костьол вельми нетерпіме з гэтых праяваў таких фальклорных, а ще тим більш там з таким паганським колоритом, я б сказав. І праз 200 гадоў з гэтай назіранні даследчыка я магу цалкам пацвердзіць паводле вопыту палявых экспедыцый. Сапраўды у районах, дзе пераважае каталіцкае насельніцтва, ты записываешь в разы меньше и фольклору, и неких обрядовых практик, не кажучи уже про мифологию там, и так далее, чем у регионов православных. Ну, тут достаточно просто все тлумачится. Христианство усходней плыни, оно пришло ранее, но не могло поводиться абсолютно нетерпимо и категорично. Мусила ісці на компроміси. І коли ми читаємо описання духовної культури, зроблене Паулем Одерборном, це вже кінець 16-го, амаль 100 років, це Полоц, центр єпархії, один з центрів християнства, ось він описує веселье, як люди водять карагоди в церкві, у вінках і під гуки дуди. І потім приводять такого захмілелого святара, каб він просто, значить, здійснює офіційну частку обраду, то ясно, що розмова йде про такий народний варіант християнства. Однак, коли казати про от низовий пласт культури, ну, скажімо, і знов-таки військової культури, то в зонах конфесійного поміжжя ми маємо такий феномен культурного взаємозбагачення і толерантності поміж різними конфесіями. Ну, наприклад, коли сусідка католицького віровизнання, вона приносить хліб святої Агати своїй православній сусідці, якби вітає, от, гонориться і тримає це як сродок від пожару, чи як оберег у дорогу. І наоборот, там на Браславщині католицького віровізнання бабуля просить свою православну сябровку, каб тая занесла у царкву і пишний букет квіток з тим, каб їй допомогло від болю у ногах. І таких прикладів вельми шмат. Я вже не кажу про те, що шануються там, наприклад, і католицький Великдень, і православний Великдень, то бок працювати не вийдуть. Тому ось гэтая поліконфесійність, а тут треба додати, що окрім християнських конфесій, гэта і ті ж самі мусульмані, що там татари, ці іудеї, гэта і ну, так само християни, але досить специфічні русські староверы. І гэта спораджало такий феномен разностайності, шматстайності світу, культурної разностайності. І ну, сприяло взаємозбагаченню, насамрэч.
А ось, коли поспробувати здати таку агульну характеристику білорусам і їх національної психології, ці ментальності, як ми говоримо, то чого у білорусів більш? Інтровертного чи екстравертного? Лясного, чи так би мовити, полявого, ну і так далі.
Так, справді, тут дуже часто опускається з-під уваги вплив простори, де врятують інші народи, він велізарний насамреч. Вплив культурного ландшафту. І білоруський філософ і культуролог Сергій Санько, він вельми доказано довів, що білоруси у порівнянні з іншими європейськими народами, є вельми рідкий випадок, коли ліс, наприклад, він трактується як сакральна і позитивна простора. Бо в більшості народів Європи він означає простору ворожую потенційно небезпечну. І коли вже казати про роль лісу не тільки в господарчому, але й в духовному, там, обрадовому житті білорусів, це тягне на цикл лекцій, насамперед. Як трапно написав у своєму вірші Калістій Анатоль Сис, бо ліс – це більше, ніж ліс. Ну, куди не кинь від традиційного нашого ландшафту, де слово «ліс» у другім значенні – это драуніна для будівництва хати. Поезія, мастацтво, література, фольклор. Коли прибрати ліс, ну, якби, я не веду, як буде виглядати наша культура в принципі. І лісне життя, воно накладає свій відбиток. Безумовно, білоруси – это інтроверти. Вони засяроджені ось на своєму внутрішньому світі, передусім. І тут треба так само згадати, що ліс – це невероятно важливий фактор самозаховання нашого народу. У часи такої воєнної погрози, окупації, якої-кольвічі, любой, ліс рятував просто і фізично. І, звісно, навряд чи йдуть до білорусів такі характеристики. Душа на розпашку, да, там, рубаха парень, ніколи. Більш за то, це ще Петро Васюченко позначує, як Нарисо, білорус любить прибідняться. Ось, він ніколи не буде хвастатися, не веду там, чи то грибами з лісу в одному випадку, чи то своїм заробком. Він завжди прибідняється, бо у першому випадку, коли ти хвалишся ворожаєм, чи там ти приплодом скотини, це просто можуть засурочити. А у другому випадку до цього може прийти абет. Бо ліпше прибідняться і мати нешто, чим хвалитися і потім не мати нічого. Гэта і удаване проставатись. Ну, наприклад, мужик дурний, як ворона, а хитрий, як чорти. От пойди ти розберися, що мається на увазі. Коли ворона розумна, птушка, і поспробуй ти чорта перехитрити. Ну і дуже важливе, я лічу, ключове слово для самого значення, може бути, характера, присутності на землі. Для білорусів є слово «господар». І коли ми поглядимо, то це такий ось ключовий концепт, його вельми тонко і трапно ще прикметься у Кастусь-Каліновський, який підписувався там не пан Яцек з Варшави, да? А ясне «господар» з Подвільня. Бо це тут же корелюється з гэтай народною мудрістю, коли батько говорить літутенному сину: «Руті, жорни, пільно буде тут вільно». Коли ми бачимо з гэтай зворот пані господару волочобних і колядних піснях, сакральних текстів. І от господар як чоловік, що приймає рішення, відказує за їх. Це дуже важливий момент. І треба зауважити, що репресії від 30-х годів, вони ж починалися не тільки з національної еліти, а от не стільки. Найперш винищили господарів на землі. Так потім обозвали кулаками і так далі. Бо це ґрунт, це основа. І калі паглядзім на сучаснасць, па сутнасці, ворагам нумар адзін для тых, хто лічыць як гаспадара. Ёсць тыя, хто паводзіцца як гаспадары. Ад фермера да прадпрымальніка, да дырэктара прыватнага выдавецтва, альбо нават мастака, які ёсць гаспадар сваіх канцэпцыі і візіі гэтага свету. Усе гэтыя людзі, яны вельмі варожа і агрэсіўна ўспрымаюцца тымі, хто гаспадарамі не з'яўляецца і быць не можа. Таму вось гэта паказальны канцэпт і для беларусаў я нічым ключавым.
Так, так, кніжка Сыса называлася «Пан лес», ёсць такі верш. А то, што вы казалі пра стаўленне да лесу, канешне, цалкам карэлюе з тым, што вы казалі пра партызанщину беларусаў. А гэта даволі ўсё гучыць вельмі так узаемазвязана. А таксама тое, што вы цяпер сказалі пра гаспадара, адразу выклікае думку, што не так выпадкова ў беларусаў зварот спадар так. Аказаўся, а не пан.
Абсалютна.
Гэта цалкам адпавядае?
Канешне.
Ось вы таксама сказалі, што ўсходнія цэрквы, а беларусаў большасць належала ўсё ж да ўсходняй цэрквы, яны больш талерантна ставіліся да рудыментаў паганства. І тады ўзнікае пытанне да вас, а ці гэтыя рудыменты паганства існуюць у сучасных беларусаў? І ці ўплываюць яны на сучасныя паводзіны беларусаў? І ці ёсць гэта наогул, ці мае месца?
Ну, канешне, толькі з адной папраўкай можа быць, што я не трактаваў бы гэта як рудыменты, напэўна, але як вельмі сутнасныя, важкія і вельмі старажытныя элементы нашай культуры, якія прысутнічаюць у сённяшнім дні. І от тут варта, як бы, дарэчы, прыгадаць тэзіс вядомага этнолага Браніслава Маліноўскага. Ён казаў, калі ў культуры нешта захоўваецца, гэта не можа трактавацца як перажытак, бо гэты элемент ён выконвае свае неабходныя функцыі. Іначай гэты элемент папрост знікае. Ну і калі казаць ужо прадметна, то безумоўна, от, што ўражвае, скажам, вясковым ландшафце, это тое, што той досвід знахарства, знахарскі практыкі, напрыклад, нікуды яны не дзеліся. Як от 100 гадоў там таму этнографы запісывалі, так гэта запісваецца і зараз. Але з адной істотнай паправкай. Зараз каля хат вясковых вядомых знахарак стаяць чэргі з гарадскіх машын. Бок змянілася кліентура, але сама сутнасць ось гэтага уздзеяння на свет магічным спосабам нікуды не дзелася. Ну і калі браць рэчы больш, напэўна, звыклыя для нас, якія мы, в прынцыпе, не трактуем як паганства, там, ці, то варта параўнаць ось гэтыя савецкія праздники, любыя практычна, і сапраўдныя святы, ну, прыватнасці дні ўшанавання продкаў. І калі на майскія праздники да, народ дружна едзе саджаць бульбу, бо гэта не сакральныя, то на радаўніцу людзі едуць да сваіх памерлых, як і 100, і 200, і 300 гадоў таму вони приходять да своїх і вилічують, колькі сотняв тисяч гадоў має гэтая традиція, напевно, безсенсовна. Вона нас нітує там з, напевно, часами, калі повстав гэты світ. І тому наша от архаїка і старожитність культури нікуди не ділася і може набивати ніякі нові форми, наприклад, надзіди. Важно не тільки пам'ятати свій род, своїх померлих. Ну, скажімо, я веду, як молодь у цей день прибирає, адлам'я курганні могильники на Борисовщі. Є розуміння, що наші діди це не тільки сім'я, але і ті, яку ми лічимо батьками нашої нації. І таким чином, ну, це буває нове гучання, і не розглядається як ніякі перажиток, як ніяке дикунство, але абсолютно компонує нашу адметність у світі. До речі, всі етнографи, як один, вони позначали, що ось менавіть культ продків, шанування продків, це те, що вилучає вельми виразно білорусів серед усіх сусідів.
І я б ще додав, що це вельми культурна характеристика, бо пам'ять з'являється часткою і параметром культури. Дякую, Владимир, за гуторку.
Дякую вам.
На сувязі з Прагою був былий професор Полоцкого державного університету, доктор історичних наук Владимир Лобач.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.